Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm Pek vasitəsilə Türksuatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Əgər İlham Əliyev prezident seçilməsə, 90-cı illərin əvvəli təkrarlanacaq. Bu proqnozu Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı verir. Oskar mükafatlı rejissor Rüstəm İbrahimbəyovu hökumət yönlü mediada çəkdiyi filmə görə topa tutdular, dedilər ki, Azərbaycan kişisini nakişi obrazında təqdim edir. Və Bakıda yenidən yanğın baş verdi. Günün sualında xatırladım, gələn ilki prezident seçkilərindən nə gözləyirsiniz sizcə, prezident kim seçiləcək? 050-744-10-17 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır. Buyur Natiq.
Çox sağ ol, Rövşən. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun London Olimpiadasına getməsinə imkan verilməyib. Bu barədə Rusiya Olimpiya Komitəsinin sədri məlumat verir. İyulun 27-sində Britaniyanın paytaxtı Londonda açılışı olacaq Olimpiadaya Lukaşenkodan başqa Suriya prezidenti Bəşər Əl-Əsəd, Zimbabwe diktatoru Robert Mugabe də dəvət olunmayıb. Belarusda insan haqlarının vəziyyətinə görə prezident Lukaşenko ilə yanaşı bu ölkədən 120-dən çox rəsmi şəxsin Avropa Birliyi ölkələrinə səfərlərinə qadağa qoyulub. İyulun 25-də Suriyada hökumət qoşunları vertolyotların köməyi ilə ölkənin ikinci böyük şəhəri olan Hələbdə müxalifət döyüşçülərini sıxışdırıblar. Eyni zamanda Türkiyə rəsmiləri elan ediblər ki, Suriya ilə bütün sərhəd keçid məntəqələrini bağlayırlar, çünki Türkiyənin yük maşınları Suriyada atəşə tutulur. Müxalifət fəalları ötən gecədən səhərə qədər Hələbdə döyüş getdiyini bildirirlər. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini bildirib ki, Suriya rejimi kimyəvi silahdan istifadə etməyəcəyi ilə bağlı Kremlə əminlik verib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə bugün Moskvada mətbuat konfransında Birləşmiş Ştatların Suriya məsələsində mövqeyini tənqid edib.
Представитель США при ООН Сьюзан Райс
Америка Birləşmiş Ştatlarının BMT-dəki nümayəndəsi Сьюзан Райс deyir ki, iyulun 18-də Suriya təhlükəsizliyi rəsmilərinin ölümü ilə nəticələnmiş terror aktı bir daha sübut edir ki, BMT-nin bu ölkədə proseslərə hərbi müdaxilə barədə qərarı gecikməməlidir. Başqa sözlə onlar deyirlər ki, BMT bizim istədiyimiz qərarı qəbul etməyincə belə terror aktları davam eləyəcək. Bu çox qorxunc yanaşmadır. Söz tapmıram bunu ifadə eləməyə.
Чтобы наши отношения к этому изложить.
Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi ölkələri kəskin insan haqları böhranına görə BMT-nin Suriyaya qarşı daha kəskin addımlar atmasına çalışırlar, amma Rusiya və Çin buna qarşı çıxır. Suriya üzrə insan haqları təşkilatları son 2 ilə yaxın müddətdə Suriyada müxalifətlə hökumət qüvvələri arasında toqquşmalarda 20 minə yaxın adamın həlak olduğunu bildirirlər. Bu gün axşam saatlarında Bakının Nobel prospektində Luna Park əyləncə mərkəzinin yaxınlığında mazut gölməkəsində yanğın baş verib. Yanğın qısa vaxtda söndürülüb. Dövlət yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşı Ramazan Ramazanov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, yanğının yaxınlıqdakı adamların ehtiyatsızlığı üzündən baş verə biləcəyini güman edirlər. Amma zərər çəkən olmayıb. Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əli bildirir ki, baş nazir Artur Rastadənin səhhəti qaydasındadır və o iyulun 20-sindən iş başındadır. Bundan əvvəl isə bir neçə həftəliyə istirahətə çıxıb. Akif Əli iyulun 25-də APA İnformasiya Agentliyinə bildirib ki, baş nazirin səhhəti ilə bağlı mətbuatda gedən məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Bir neçə gündür yerli qəzetlər və agentliklər baş nazirin səhhətində problemlər olduğunu, onun müalicə üçün xaricə aparıldığını yazırlar. Tacikistan prezidenti İmomali Rəhman ölkənin şərqində yaraqlılarla qarşıdurmalara son qoymaq üçün bir tərəfli qaydada atəşkəs elan elədiyini bildirir. Hökumət həmçinin regiondakı yaraqlılara silahı təhvil verib təslim olacaqları halda amnisiya vəd edirlər. Dünən bu istiqamətdə yaraqlılarla atışmada 50-yə yaxın adam həlak olub. Rəsmilər həlak olanlardan 12 nəfərinin əsgər, 30-a yaxınının isə yaraqlı olduğunu bildirirlər. Qarşıdurmanın baş verdiyi regionun qubernatoru deyir ki, prezident iyulun 25-də səhər Müdafiə Nazirliyinin rəsmlərini də bölgəyə göndərərək danışıqlara başlamağı tapşırıb. Hələlik yaraqlıların kimlər olduğu açıqlanmır. Atışma keçən şənbə günü General Abdullo Nazarovun öldürülməsindən sonra bölgəyə qoşun yeridilməsi ilə başlayıb. Azərbaycanda kəskin isti hava şəraitindən əlaqədar həkimlər əhaliyə xəbərdarlıq eləyirlər. Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının həkimi Zemfira Vahidova gün vurmadan qorunmaq üçün əhaliyə günorta saatlarında açıq havada az qalmağa məsləhət görür. O deyir ki, yay mövsümü başlayandan günvarma ilə bağlı 50-dən çox adam təcili yardıma müraciət edib. Onlardan 13 nəfəri xəstəxanaya yerləşdirilib. Ötən gün isə Pirallahı qəsəbəsində işləyən 3 nəfər neftçini gün vurub. Tibbi yardım göstərilər, evlərinə buraxılıblar. Kəskin istilərlə bağlı orduda da xüsusi rejim tətbiq olunur. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, istilərlə bağlı əsgərlər kazarma şəraitində saxlanırlar. Onların gün vurmadan qorunması üçün əlavə tədbirlər görülür. Sinoptiklər isə kəskin istilərin hələ bundan sonra da bir neçə gün davam edəcəyini deyirlər. Bu xəbəri Aynis Pres yayıb. Kürsənin Milli Olimpiya Komitəsi bu ölkənin separatçı regionlarında anadan olan iki idmançının doğulduğu yerin Rusiya yazılmasına rəsmi etiraz bildirirlər. Londonda bu həftənin cümə günü başlayacağı olimpiadanın rəsmi saytında Gürcüstanın separatçı regionu Cənubi Osetiya və Abxaziyada doğulmuş Rusiya güləşçilərinin doğulduqları yer kimi Rusiya göstərilməsinə etiraz olunur. Gürcüstan da buna etiraz edərək yanlışın düzəldilməsini tələb edir. 2008-ci ildə Gürcüstanla qısa müddətli müharibədən sonra Rusiya hər iki separatçı regionu müstəqil dövlət kimi tanıyıb. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərləri 2 saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oğlumuzun cənimi oxuyur.
Yox,
sən çətirə
çıxın. Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən subyektiv və objektivdir.
Yox, parçalıqdan xüsusi mənə anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub proqramına siz hər həftənin 4-cü günü saat 12:05-dən qulaq asa bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az saytının Oxuzalı bölümündə. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Gələn iki prezident seçkilərindən nə gözləyirsiniz? Prezident kim olacaq ölkədə? Nə dəyişəcək? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Əgər İlham Əliyev prezident seçilməsə, 90-cı illərin əvvəli təkrarlanacaq. Bunu iqtidarın gələn iki prezident seçkilərində namizəd olacaq İlham Əliyevin dəstəkçisi Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı deyir. Azadlıq Radiosunda prezidentliyə namizədlərdən, potensial namizədlərdən müsahibələr veririk. Vaxtilə Heydər Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibə vermişdi, amma İlham Əliyevlə müsahibə ala bilməmişik indiyəcən. Ona görə də İlham Əliyevi də, ondan qabaq Heydər Əliyevi də dəstəkləmiş Fəzail Ağamalı ilə danışdıq, ondan soruşduq ki, niyə hakimiyyət yönlü qüvvələr hazır ki, prezidentin namizədliyini yenə irəli sürürlər. İlham Əliyev 10 ilə yaxındır dövlət başçısıdır, bəlkə yeni bir namizədə, yeni bir simaya ehtiyac var. Fəzail Ağamalı bu suala nə cavab verdi? O əminliklə deyir ki, prezident yenidən İlham Əliyev olacaq, dünya da bunu tanıyacaq. Fəzail Ağamalı ilə həmkarım İlqar Rəsul söhbətləşib müsahibəni dinləyək.
Fəzail bəy, hamı iştirak eləsə, nəticə sizin fikrinizcə necə ola bilər 2013-cü seçkilərində?
2013-cü seçkilərində bütün namizədlər üzərində İlham Əliyev üstünlüklə qalib gələ biləcək yeganə namizəddir. Onun şansı daha böyükdür.
Nəyə görə məhz onun qalib gəlməsi şübhə doğurur? Hansı səbəblər var?
Ona görə ki, o artıq Azərbaycanın siyasi mühitində həm də beynəlxalq arenada özünü güclü siyasətçi, güclü lider kimi təsdiq edib. Və digər tərəfdən onun prezidentli olduğu dövrdə Azərbaycan sözün həqiqi mənasında bütün sahələrdə yüksək inkişaf mərhələsini yaşayır və bütövlükdə Azərbaycan xalqı qarşısında İlham Əliyevin koymuş olduğu programların devamlı olarak yerine getirilmesi ona Azerbaycan halkı karşısında çok büyük nüfuzla hürmet kazandırmıştır.
Fikir vermişsiniz dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrində, hətta Amerikanın özündə, Avropa ölkələrində ya prezidentlər, ya başnazirlər, hətta onlar da yaxşı işləyirlər, amma sonra əhali yenilik istəyir və başqa adama səs verir. Bax, burada Azərbaycan seçicisi yenilik istəyə bilərmi?
Hayır, siyasətçi başlamış olduğu işləri orada davam etdirirsə, yeni-yeni iddiaların müəllifi kimi çıxış eləyir və bu iddiaları həm də konkret addımlarla reallaşdırırsa, cəmiyyətin hər zaman ona ehtiyacı duyulur. Hayır, buyurun. Siz dediğiniz gibi yenilik getirə biləcək bir siyasetçi öne çıkıp ona galip gelmek imkanları yoksa bu artık İlham Əliyevin problemi değil. İlham Əliyev'e alternatif siyasetçinin olmaması söyleyeyim ki İlham Əliyev'in bir prezident kimi halk karşısında vermiş olduğu vədlərin yerinə yetilməsinin məntiqinə sökənən uğru nəticələrdir.
Belə fikirlər var ki, əgər İlham Əliyev üçün də prezident seçilsə, nə də ölkə daxilində, nə də beynəlxalq aləmdə yaxşı qarşılanmayacaq və bu avtoritarizmin bir nümunəsi kimi təqdim olunacaq dünyaya. Bax, buna münasibətiniz.
İlham Əliyev indiyə qədər iki dəfə prezident seçiləri keçirib deyil, müxalifətin radikal qanadı həmin seçilərin nəticələrini tanımayıb və bununla da Azərbaycanda heç nə dəyişməyib. Prezidenti bütün dünya tanıyır və Azərbaycan xalqı tərəfindən də bir mənalı şəkildə dəstəklənib müdafiə olunub və prezident kimi də qəbul edilir. Dünyanın aparıcı dövlətləri, beynəlxalq təşkilatları mən tamamilə əminəm ki, İlham Əliyevi güclü bir lider kimi qəbul etdiklərinə görə Azərbaycan Qafqazda həlledici bir dövlət statusunu daşıdığına görə və Azərbaycanda sabitliyin və dinamik inkişafın mövcudluğu əlbəttə İlham Əliyev haqqında müsbət fikirlərin formalaşmasına təsir göstərən ciddi amillərdir. Və bu da qarşıdan gələn prezident seçkilərində İlham Əliyevin qalib gəlməsi dünyanın aparıcı dövlətlərinin və beynəlxalq təşkilatlarının da diqqətində olmaqla bərabər onun legitimliyi bir mənə olaraq qəbul olunacaqdır.
Azərbaycanda bayaq dediyiniz sabitlik, regiondakı vəziyyət, eyni zamanda Qərbin enerji təhlükəsizliyi məsələsində Azərbaycanın rolu.
Bütün
bunlara görə Azərbaycanda seçkilərin qeyri-demokratikliyinə göz yumulması Qərb tərəfindən. Bax, bu məsələyə necə baxırsınız?
Azərbaycana təzyiqin bir forması kimi Avropa Şurasında təmsil olunan bəzi ölkələrin nümayəndələrisinin olmaqla Azərbaycanda hər zaman seçkilərin demokratik, azad və şəffaf keçirilməz. Əlbəttə son seçkilərdən gedir. Etiraf olunubdur, o sənədlərdə də təsdiq edilibdir. Və qarşıya gələn prezident seçkilərində də ayrı-ayrı kongresmenlər, ayrı-ayrı parlamentarlar seçkilərin nəticələrinə kölgə salmağa çalışacaqlar. Lakin bütövlükdə dünya birliyi də düşünürəm ki, onu demokratik, azad və şəffaf seçkimi izləyəcək və onu qəbul edəcək.
Fəzəl Məhəm, əgər İlham Əliyev prezident olmasa, Azərbaycanda nə olacaq sizin fikrinizcə?
Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda 90-cı illərin əvvəlləri təkrarlana bilər.
Bəs İlham Əliyev prezident olsa, nələr olacaq?
İlham Əliyev prezident olsa, bir cəzə Azərbaycan öz inkişafının yeni, daha yüksək mərhələsinə qədəm qoyacaq, işğala məruz qalmış torpaqlarımız azad ediləcəkdir.
Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı ilə müsahibəni dinlədiniz. Azadlıq Radiosunda prezidentliyə namizədlər və onları dəstəkləyənlərlə müsahibələri davam elətdirəcəyik. Yaxın günlərdə müxalifət namizədləri ilə də potensial namizədlərlə də müsahibələri sizlərə çatdıracağıq. Onu da qeyd edeyim ki, günün sualı ilə bağlı, bu mövzu ilə bağlı idi ki, gələnlikə prezident seçkilərindən nə gözləyirsiniz? Bəzi mesajlar gəlməkdədir. Məsələn, Emin adlı dinləyicimiz yazır ki, mən həmişə seçkilərdə iştirak edirəm, amma həmişə də boğçadan eyni adamlar çıxır. Bəlkə o boğçanın içində kimsə var, o bunu edir. Bunu Emin adlı dinləyicimiz yazır. Sizin də əgər fikriniz varsa, 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Rüstəm İbrahimbəyov Oskar mükafatlı Azərbaycan rejissorunu hökumət yönlü mediada çəkdiyi filmə görə topa tutublar. Deyirlər ki, Azərbaycan kişisini nakişi obrazında çəkib xaricdə göstərir. Rüstəm İbrahimbəyov hökumət mediasında indi tənqid eləmirlər. Əvvəllər də belə hallar olub. Hər şey Oskar mükafatlı rejissorun Rusiya mediasına verdiyi müsahibədən başlandı. O, həmin müsahibədə Azərbaycan hökumətini islahat aparmamaqda qınamışdı. Onun kino mərkəzi tikmə çəkilməsinə imkan verilmədi. Bu yaxınlarda isə onun rəhbərliyi elədiyi Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqına alternativ qurum yaradıldı. Rüstəm İbrahimbəyov Ziyalılar Forumunun fəalıdır və hökuməti sərt tənqid edir. İndi tənqid olunan filmin də pulunun çoxunu hökumət verib, sonra filmin dəbdəbəli təqdimatı da keçirilmişdi. Bəs tənqidlər niyə indi başlandı? Məsələni həmkarım Şahnaz Bəylərqız araşdırıb.
Azərbaycanda fransalı kabus dolaşır. Bu başlıq altında məqalə 2 il əvvəl Milli Az saytında dərc olunub. Məqalədə müəllif Rüstəm İbrahimbəyovun həm ssenarisini yazdığı, həm də rejissoru olduğu kabusun gözü ilə filmi haqqında fikirlərini yazıb. 2 il sonra 2012-ci il iyulun 25-də bu məqaləni bir sıra kiv orqanları, Kaspi qəzeti, Lentas, Kulisas saytları başqa başlıqlar altında yenidən yayıblar. Azərbaycan kinosunun nakiş obrazı və ya Rüstəm İbrahimbəyov Azərbaycan kişisini niyə nakiş obrazında göstərdi? Müəllif Ülker Abdullayev bildirir ki, yazının təkrar çapından xəbərsizdir. Hətta deyir ki, 2 il öncə həmin məqalə dərc olunanda onu rəsmlərdən ittiham eləyənlər də tapılıb.
Onda yəni məni biraz ittiham edirdilər hökumət tərəfindən ki, niyə yəni Rüstəm müəllimin əleyhinə nəsə yazmışam. İndi araları deyil, 2 il keçib üstündən götürüb onu indi bir başqa formada, bir haiku ilə bir neçə saytda götürüb yayıblar bunu və çox yəni təəssüf edirəm ki, mənim yəni xəbərim olmayıb bundan və mənə gələn zənglərdən başa düşürəm ki, bu mənim məhsul hökuməti ilə Rüstəm İbrahim bəyə şansa kampaniyasına alət olmuşam, vasitə olmuşam və s. Yəni bu boş söhbətdir, yəni mənim nə bu kampaniya dəxlim var, nə bu yazının yenidən yayılmasından xəbərim var, nə də bir başqa.
Ülker Abdullayev məqaləni yenidən dərc edən Kaspi qəzetinin redaktoru ilə bu haqda danışdığını da deyir.
Və o bildirdi ki, o 2 il əvvəl o yazını oxumuşdu, xoşuna gəlmişdi yazı və indi Rüstəm İbrahim bəylə bağlı, yəni son vaxtlar mətbuatda, yəni aktual məsələlər çıxıb gündəmə və o hesab edir ki, yəni bu yazının yayılmağına yenidən ehtiyac var.
Ülker Abdullayeva, Kaspi qəzetinin redaktoru Natiq Məmmədli isə Azadlıq Radiosuna qısa cavab verdi. Həmin yazı maraqlı olduğu üçün yenidən dərc eləmişik. Təkrar çap zamanı isə qəzet rəhbərliyi həmin məqaləyə balaca giriş də verib. Bu yazı elə o zamanda fırtına qopartmışdı. Düşünürük ki, indi də az effekt verməyəcək. Kulisas saytının redaktoru Qanturalı isə deyir ki, onlar Kabusun Gözü filmi haqqında hələ bir il öncə kinoşunas Sevda Sultanovanın yazısını dərc eləyiblər. Redaktor film haqqında 2 il sonra başqa bir məqalənin təkrar yayılmasını isə kampaniya saymır, ancaq daha sonra deyir.
Burada lahayətdə kampaniyada bir şeylə burada zərərli bir şeydə görmürəm. Yəni nəticədə kiv haqqındakı qanun pozulmur, etik şeylər yoxdur. Yəni bu nə kampaniyadır? 37-ci ildəki ziyalılara aparılan kampaniyanın yanında bu nədir ki, adi məqalədir.
Qanturalı, kinoşünas Aygün Aslanlı isə razılaşır ki, Kabusun Gözü ilə filmi Rüstəm İbrahimbəyovun adına layiq deyil, amma 2 il qabaq çıxan məqalənin eyni vaxtda yayılmasını təsadüf saymır.
Stadionlu şəkildə aparılan kampaniyanda. Xəbəriniz var, məsələn, Kşıştıq Zanussinin müsahibəsi ilə bağlı, hətta Rus saytlarında da bu haqda məlumat çıxmışdı ki, Zanussini senzura eləyiblər. Bakıda Zanussiyə senzura qoyublar, müsahibələrini senzuraya məruz qalıb. Müsahibələrdə Rüstəm İbrahimbəyov haqqında dediyi fikirlər çıxardılıb. Kampaniya yəni bu açıq aydın kör-kör gördü də.
Aygün Aslanlı. Rejissor Əlisə Cabbarlıya görə isə bununla Rüstəm İbrahimbəyovun imicinə zərbə vurmaq istəyirlər. Əslində bu məqaləni yayan qəzetlərin yönümü hər şeyi bəlli eləyir, deyir rejissor. O ki, qaldı Kabusun Gözü ilə filmində nakiş obrazının yaradılmasına.
Onda bu keçəl həmzəni yaradan xalq onda neyləsin? Yəni, sənətə bir bəsit münasibətdir. Hətta mən sizə deyim ki, vaxtı ikən bir canım şəhərində filmi də məhz bu pozisiyadan tənqid olunur. Yəni bizim gerçəkliyimizə ləkə yaxmaq kimi. Və onda Heydər Əliyev o filmi polkadan çıxartdı. Yəni burada mentalitet anlayışını belə bayağı qəbul eləmək olmaz. Azərbaycanın trafik problemi var. Dubayda Azərbaycan adını alveri problemi var. Və bu işdə onları kömək edən kişilər də var. Azərbaycanlı kişilər də var.
Əlisə Cabbarlı, Rüstəm İbrahimbəyov isə Azadlıq Radiosuna dedi ki, həmin məqalədən xəbərsizdir və bu haqda danışmaq istəmir. Kabusun Gözü ilə filmi fransız aktyoru ilə evli azərbaycanlı aktrisanın məhəbbəti haqqındadır. Hadisələr 1990-cı illərin əvvəlində baş verir.
Şahnaz Bəylərqızının söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Daha sonra sizə danışacağıq ki, niyə Türkmenistanda kurort tikiblər, amma gələni yoxdur. Amma qısa elana keçməmişdən qabaq sizə günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, gələnəki prezident seçkilərinə nə gözləyirsiniz? Kim prezident seçiləcək və ümumiyyətlə ölkədə hansı dəyişiklik gözlənilir? İmzasız bir dinləyici yazır ki, mən pensionerəm və pensioner kimi də deyirəm ki, bu seçkilərin mənə aidiyyəti yoxdur. Bir başqa dinləyicimiz Nadir Cəllov yazır ki, yaxşı heç nə gözləmirik, necə deyərlər, üfüqdə mayak işığı görünmür. Pensiyaçılar tam arıqlamaq diyetini yenə davam etdirmədilər. Başqa əhali təbəqəsi isə qayışlarını bir pillə də daraltmalıdırlar. Bunu Nadir adlı dinləyicimiz yazır. Başqa bir dinləyicimiz Balakənli imzası ilə yazıb göndərib ki, Azərbaycanda 2013-cü il prezident Əliyevlər olmayacaqlar. Bu da Balakənli imzalı dinləyicinin fikridir. İmam Verdi adlı dinləyici yazır ki, Fəzail Ağamalı, əgər ədalətli seçki keçirilsə, İlham Əliyev seçilməz. Zülfüqar adlı dinləyicimiz yazır ki, salam, köhnə hamam, köhnə tas. Bu, onun gələnki prezident seçkiləri barədə fikridir Zülfüqar adlı dinləyicimizin. İndicə iki daha iki mesaj da gəldi. İmzasını göstərməyib dinləyici yazır ki, Xəzər xəbərdə bir fraqment göstərdilər. İnsanlar metrodan çıxarkən pilləkənlərdə bir qisim insan büdrüyür və yıxılırlar. Bu insanlar buranı pir edirdilər. İqtidara allergiyası olan insanlar onun təqsirini iqtidarda, iqtidar isə müxalifətdə görərdi. Sadəcə o pillələrin biri ilə biri balaca, biri isə hündür idi. O pilləni sadəcə düzəltmək lazımdır. Özümüz, öz üzərimizdə işləməliyik. Bunu imzasını göstərməyən dinləyicimiz yazıb. Arzuman adlı dinləyicimiz isə yazır ki, düz buyurdular, Azərbaycanda Əliyevlərdən başqa ikinci bir siyasətçi yoxdur ki, rüşvətxorluğu və korrupsiyanı müdafiə etsin. Bunu da Arzuman adlı dinləyicimiz yazır. Sizin də əgər fikriniz varsa, bu mövzuda günün sualı ilə bağlı 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın puxaltırın üstə, puxaltıratın idarənin üstə. Top kimin hüquqı olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç bunlar prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanın baş naziri Artur Rəsizadə iş başındadır, hökumət verib bu açıqlamanı. Bundan qabaq bəzi qəzetlər xəbər yaymışdılar ki, 77 yaşlı Artur müəllim xəstədir və öz işini icra eləyə bilmir. Baş nazir iş başındadır, amma bu sual həmişə jurnalistlər üçün cavabsız qalıb. Niyə dövlət televiziyasında keçirilən, yayımlanan hökumət iclaslarına Artur Rəsizadə yox, Prezident İlham Əliyev rəhbərliyi eləyir. Hökumətin işi müzakirə edilir, nazirlərə tapşırıqlar verilir. Baş nazir vəzifəsi simvolik vəzifədir. Azərbaycanda həmkarım Durna Səfərli bu məsələni öz reportajında açmağa çalışır.
Baş nazirin səhhəti qaydasındadır və o iyulun 20-sindən etibarən iş başındadır. Bu açıqlamanı APA-ya Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əli verib. O, baş nazirin səhhəti ilə bağlı mətbuatda gedən məlumatların həqiqət olmadığını deyib. Baş nazir illik məzuniyyət haqqının yalnız bir həftəsindən istifadə edib. Bu müddət isə 9 iyul 16 iyul tarixlərinə təsadüf edib. Həmin müddət ərzində baş nazirin səlahiyyətlərini onun birinci müavini Yaqub Eyyubov yerinə yetirib. Buna görə də müvafiq olaraq Yaqub Eyyubov həm qərarları imzaladı. imzalayıb, həm də iyulun 16-sında Azərbaycanda səfərdə olan Montenegro və Gürcüstanın baş nazirlərini qəbul edib. Bu normal prosedurdur. İyulun 20-sindən etibarən isə baş nazir işə çıxır və hazırda da iş başındadır. Onun səhhətində xüsusi bir gerilmə olmuyor və heç bir problem yoxdur. Statın sonu. Akif Əli mətbuatda yazılanlardan fərqli olaraq baş nazir Artur Rəsizadənin özünü kifayət qədər gümrah hiss etdiyini deyib. Bir neçə gündür ki, bəzi qəzet və agentliklər baş nazirin səhhətində problemlər olduğu, onun müalicə üçün xaricə aparıldığını yazırlar. Üstəlik Azərbaycanda baş nazir postunun nə dərəcədə işlək olması siyasi ekspertlərin müzakirəsindədir. Siyasi şərhçilər 77 yaşlı Artur Rəsizadənin fəaliyyətinin o qədər də diqqət çəkmədiyi qənaətindədirlər. 1993-cü ildə qısa müddətdə baş nazir postunu tutmuş. Hazırda Milli Məclisin deputatı Əli Məsimov fikrincə, islahat yolu ilə baş nazir postunun hökumətin idarə etməsində önəmini artırmaq mümkündür.
Böhran, yəni hələ də Avropa ölkələrində davam edir. Ciddi səbəblərindən biri həm də idarə etmə sisteminin böhranıdır. Və bütün dünyada, o cümlədən dünyanın ölkələrinin biri olan Azərbaycanda da idarə etmə sisteminin əsaslı surətdə yenidən qurulmasına, yəni o 21-ci əsrin çağırışlarına, təhlükələrinə, problemlərinə cavab verən səviyyədə qurulmasına ehtiyac var. Bu, Avropada da belədir, Amerikada da belədir. Ümumiyyətlə, cəmiyyət həyatının bütün sahələrində ciddi silahlara ehtiyac var, o cümlədən də idarə etmə sisteminin təşmilləşdirilməsinə ehtiyac var.
Siyasi şəxsi Toğrul Cuvarlı isə hesab edir ki, baş nazir postunun işlək olması o vəzifəni icra edən şəxslə bağlıdır.
Kim o vəzifəni tutur ondan da aslında aydındır ki, Prezident Füsul İdarəsində həmişə Premier Minister bir falaca ikinci, üçüncü dərəcəli figur kimi qəbul olunur. Amma bu elə deyil, yəni bunun Rusiyanın timsalında da biz bunu görürük və bir çox ölkələrin timsalında ki, bir yaşda adam da aydındır ki, bu yaşda biraz o fəal işləmək o vəzifədə mənim aləmdə biraz çətin məsələdir.
Formal idarə etməyə görə baş nazir mühüm vəzifədir. Nəzəri olaraq böyük səlahiyyətləri var. Bunu da politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir. Politoloqun fikrincə, reallıqda isə qərarları Azərbaycanda gəlirli sahələri əlində cəmləşdirmiş prezident və onun yaxın ətrafı verir. Artur Əsizadənin vəzifədən getmək istəyi barədə mediada dəfələrlə yazılıb. Zərdüşt Əlizadənin fikrincə, siyasi ambisiyaları olmayan baş nazirin bu posta qalmasında maraq güdənlər var.
Əgər onu götürsələr, o çox yağlı yerdi. Yəni bu yağlılığını Artur müəllim istifadə eləmir. Amma onun prezidentin ətrafındakı indi xeyli iştahlı adamlar bu vəzifə uğrunda mübarizəyə başlayacaq. Və bu da biraz başarılı gətirəcək. Və kim də gəlsə çalışacaq ki, o oradakı nəzəri səlahiyyətləri əməli səlahiyyətlərə çevirsinlər. Yəni o gələn gəlirləri əldən keçirsinlər, qərarlan qəbulan öz təsirlərini artırsınlar. Bu da görünür yuxarıda oturan bir 2-3 nəfər üçün varalı deyil.
Başnazir Artur Rəsizadə 1935-ci ildə Gəncə şəhərində doğulub. İxtisasca mühəndis mexanikdir. 16 ildir ki, Azərbaycanın başnaziri vəzifəsindədir. Artur Rəsizadə 2003-cü ilin avqustunda İlham Əliyevin başnazir təyin edilməsindən 3 ay sonra başnazirin müavini vəzifəsində olub. Sağlamlıq durumu ilə bağlı başnazirlikdən öz razılığı ilə getdiyi barədə məlumatlar yayılsa da, İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra 2003-cü ilin noyabrında yenidən öz vəzifəsinə qayıdıb. Azərbaycan konstitusiyasına görə başnazir ölkədə prezidentdən sonra ikinci şəxs sayılır. Ölkə konstitusiyasına 2000-ci ildə edilən dəyişikliklərə qədər isə prezident olmadıqda onun səlahiyyətlərini parlament sədri icra edə bilər. İndi isə bu səlahiyyət başnazirdədir.
Turna Səfərlinin söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosu.az saytından bəzi maraqlı məqalələrin də sizə məzmununu çatdırmaq istəyərdim qısa. Türkmənistanda milyardlarla dollar sərf olunubdu, eləyib turist şəhəri salıblar və bu şəhərin indi otellərinin böyük hissəsi boş qalıb, gələnlər çox azdır. Niyə belə bir vəziyyət yaranıb? Bununla bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında daha ətraflı oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişinin bugünkü birinci buraxılışı burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Təxminən bir saatdan sonra yenidən görüşmək ümidi ilə.